Po loňském výrazném propadu ekonomiky očekávají přední tuzemští prognostici pro letošní rok opět hospodářský růst, a to i přesto, že boj s koronavirem ještě zdaleka neskončil. Máme před sebou ale naději v podobě očkování. Jak moc dokáže vidina vakcinace už teď podpořit oživení ekonomiky, důvěru investorů v pozitivní vývoj trhu a pokles rizika pro exportéry? Jak výrazně vlastně současná krize české vývozce postihla a dokáží se z ní vymanit sami bez pomoci? A co bude v příštích měsících rozhodovat o jejich úspěchu? O tom všem budeme v následujících minutách mluvit. Naším dnešním hostem je generální ředitel exportní, garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka. Hezký den.
Hezký den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
EGAP je úvěrová pojišťovna, která pojišťuje rizika spojená s vývozem českého zboží, služeb a také investic do zahraničí. Pane Procházko, můžete shrnout, jak se tady vůbec čeští exportéři a investoři v zahraničí v tom minulém roce vedli vzhledem k té situaci, která na trhu panuje?
Tak vzhledem k té situaci se vedli samozřejmě výborně, protože samozřejmě ta situace pro ně nebyla úplně jednoduchá. A pro nás je pozitivní, že se zvedl zájem o pojišťování, že logicky samozřejmě rizika narostla celosvětově, takže exportéři si to poměrně dobře vyložili a zvýšili svůj zájem a poptávku po pojištění, která se v některých oborech a oblastech zvýšila až trojnásobně. Takže výsledky exportu jakožto takového ještě nemáme, ale víme, že poptávka stoupla, stouply naše služby a myslím si, že ten export nespadl tak výrazně, jak by spadnout kdy mohl, protože čeští exportéři jsou prostě šikovní.
Museli tedy alespoň částečně někteří zbrzdit, nebo to tak ani nevnímáte?
Tak ono u těch středně a dlouhodobých záležitostí se zbrzdit ani nedá. To znamená, když stavíte letiště v Senegalu nebo nemocnici v Ghaně, v Gabonu, tak tam samozřejmě krize to ovlivnila tady tyto zakázky, ale stavby se většinou nepřerušily. Spíše jsme sledovali trošku pokles v nějaké té zákazkové naplněnosti. To znamená, že třeba na ty roky 2021 a 2022 některé zakázky těm exportérům vypadly. A samozřejmě pak tam byl ten krátkodobý výpadek právě těch krátkodobých záležitostí typu, že exportér vozí kamiony hoštice třeba na Balkán a tam samozřejmě došlo k určitým propadům, samozřejmě i v rámci nějaké spotřebitelské poptávky. Takže v těch krátkodobých záležitostech to vidíme. Vidíme samozřejmě, že se více pojišťují, ale u těch středně a dlouhodobých projektů tam ty museli pokračovat, takže tam v loňském roce byli exportéři úspěšní.
A očekáváte, že ten pokles ještě tedy přijde právě proto, že třeba v tom loňském roce nemohli exportéři tolik uzavírat nové smlouvy a nové závazky?
Celkově proces ekonomiky, vůbec jako hrubý domácí produkt a všechny tady tyto komponenty ukazují, že samozřejmě nějaký propad přijde. Všichni jsme řešili po první vlně, jestli vůbec bude druhá vlna. Řešili jsme, jakým způsobem se ekonomika z toho zvedne, jestli tam bude Včko, nebo jaký postupný nákres ta křivka udělá. Tak teď samozřejmě vidíme, že ta situace bude mnohem delší, že nejde o první, druhou a třetí vlnu a možná nějaké další, ale samozřejmě celkový návrat do normálu. Na druhou stranu zase česká ekonomika je poměrně otevřená, exportně orientovaná a já jsem také optimista v tom, že ten návrat bude poměrně rychlý. Ale samozřejmě některé exporty logicky vypadly, protože i ta poptávka po službách nejenom českých, zahraničí logicky klesla po vybraných službách.
Pokud se právě podíváme na ty konkrétní obory, tak kteří exportéři na tom tedy tratili nejvíce a jsou odvětví, která na tom dokázala naopak vydělat?
V České republice je to vidět poměrně jednoznačně, samozřejmě velký propad je u spotřebního průmyslu, oděvní firmy, oblečení, gastronomie, přeprava osob, cestovní ruch dostal samozřejmě velký negativní impuls. Vidíte, že žádné koncerty a podobné záležitosti vlastně neprobíhají a pochopitelně mezi těmi poraženými jsou i vítězové, potom následně logicky. Zase to asi není nic překvapivého, farmaceutické firmy, inovativní firmy nebo firmy, které se zabývají moderními technologiemi, moderními přepravními technologiemi, takže vždycky se dají najít poražení i vítězové, úplně stejně je to v tom exportu. Já tam spíše sleduju takovou trošku nervozitu u českých exportérů, samozřejmě logicky je velká otázka, jestli držet zaměstnance, propouštět zaměstnance a vůbec najít nějaký takovou tu rovnovážnou polohu v rámci té zaměstnanecké pozice. Takže je mnoho poražených a ještě o nich asi uslyšíme samozřejmě, ale bude tam i hodně vítězů a premiantů. A o těch uslyšíme samozřejmě také a poměrně častěji a já jsem za to rád.
Na čem bude podle vás především záviset to, jak rychle se nejen naše, ale i obecně světové ekonomiky zase rychle postaví na nohy? Bude rozhodovat hlavně rychlost proočkovanosti populace?
Tak myslím si, že to bude určitě jeden z významných faktorů. Ten nejdůležitější určitě bude důvěra finančních trhů, protože to je asi úplně to nejstěžejnější. Všechny státy jsou nějakým způsobem zadluženy, některé 40% HDP, některé 60%, některé i více. Takže samozřejmě všechny státy si budou kreslit nějakou křivku a budou hledat tu důvěru vůbec na cestu ven, to znamená důvěru finančních trhů, a ty samozřejmě podle toho budou půjčovat buď levně nebo draze. Určitě bude velkým faktorem, a nejenom v České republice, hrát taky nějaký politický soulad, to znamená, že v zemích, kde jsou volby, jako třeba v České republice, určitě budou investoři sázet na to, aby tam nebyly nějaké, ať už extrémní varianty, extrémní vítězství, nebo potom nějaké paty, které jsou někdy možná ještě horší než ty extrémní volební varianty, to znamená dlouhé vyjednávání, nemožnost ustanovení vlády, provizorní rozpočty a tak dále. No a to očkování je samozřejmě stěžení tady v této oblasti, která spěje k tomu návratu. Na druhou stranu já si nemyslím, že by to byla nějaká extrémní soutěž. Jo, vidím to i vlastně v České republice a vůbec v Evropské unii. Tady se postupuje, sice každá země postupuje nějakým svým tempem, ale není to soutěž, protože pokud někdo bude naočkovaný dřív a někdo později, tak na tom stejně v globálu tolik nevydělají, protože samozřejmě ten trh je globální a prostě restrikce, které plynou z toho, že třeba nejste očkovaný nebo nemáte testy, tak by nám nepomohlo, kdyby třeba Německo mělo horší výsledky v očkování než my, protože stejně je to náš hlavní exportní partner a pokud oni nebudou úspěšní, tak ani ten náš export tam nebude úspěšný. Takže je to určitě důležitý faktor, je to světlo na konci tunelu, fantastické světlo, samozřejmě logicky se nechám naočkovat, to je třeba taky říct, ale myslím si, že to není soutěž. Jo? To znamená, teď je perfektní, že se snažíme soutěžit v úvozovkách s Izraelem a se zeměmi, které jsou na tom třeba lépe, ale v globálu to neberu jako soutěž, prostě důležité, aby všichni byli proočkovaní rychle a ve velkých procentech, to znamená v těch asi 80%, aby to dávalo smysl.
Přesto ale právě to, že Izrael, Velká Británie nebo řekněme Itálie jsou teď premianty v očkování, tak nebude to znamenat pro české exportéry právě zajímavé příležitosti kvůli tomu, že to budou trhy, které se možná otevřou nejdřív a budou nejpřístupnější?
Ono je to teď už vidět vlastně i třeba na Asii, které vlastně po té první vlně, kde my jsme tady trpěli poměrně výrazně, tak tam už třeba začalo svítat na lepší časy, čili to taky byly ty první exportní trhy, které se otvíraly. Úplně stejně to bude fungovat samozřejmě s tou vakcínou a s proočkovaností, takže na tom to lze stavět, ale nemyslím si, že by čeští exportéři se dívali jenom na které trhy budou rychle proočkovány a kam rychle dostanou své zboží a služby, že přece jenom to opravdu není tak jednoduché, že si píchnete někam na mapě prst a řeknete, tak teď tady začnu vyvážet, protože oni na tom jsou dobře. Ale třeba ten vztah s Izraelem tady je u nás poměrně zajímavý, protože my poměrně aktivně pojišťujeme zboží do Izraele, děláme to často a tam je vidět, že ta poptávka tam stále je, i přesto, že tady můžeme si říkat, že budou pro očkování rychleji, tak exportéři stále ta rizika radši si pojišťují, což určitě dává smysl. Takže vidím tam tom obrovskou výhodu, ale nemyslím si, že to tak jednoduše nastavitelné.
My jsme zmínili Velkou Británii jakožto zemi, která očkuje rychle, nicméně asi více než to očkování naše exportéry postihl ten Brexit, který byl domluvený na poslední chvíli na konci roku. Jaké s tím mají zkušenosti?
Tak zatím ty zkušenosti jenom sbírají. Samozřejmě vidíme, něco vidíme v mediálním prostoru, něco máme z doslechu. Samozřejmě takové ty mediální zkazky typu Marks & Spencer a samozřejmě nemožnost dovážení britských potravin, to jsou negativa, ale jsou to prostě i fakta. A zatím teda ta samozřejmě ukazují, že ta celní procedura, i přesto, že se ji snaží všechny strany poměrně výrazně zjednodušit, tak pořád to nebude jednoduché. Zatím ty časy jsou zhruba 5x delší než obvykle. Takže myslím si, že ten trh si musí najít zase nějakou rovnováhu, nějaký rovnovážný stav a až se to trošku zajede zase, tak to bude určitě lepší, protože přece jenom spotřebitelé se předzásobili, někteří zase na některými záležitostmi zlomili hůl, některé firmy přesunuli výrobu nebo vůbec své podnikání do Evropy, takže prostě na to byli trošku připraveni, ale myslím si, že ještě minimálně leden, únor musíme hledat spíš jako tu rovnováhu a teď zatím mluvit o tom jenom, že to bude jenom negativní, tak asi nelze, ale zatím to vypadá jako velký problém. Chvála Bohu za to samozřejmě, že aspoň nějaká dohoda tam je.
Že bychom tedy Velkou Británii ztratili jako trh, to podle vás nehrozí?
To si nedovedu představit v žádném případě. Pro Českou republiku je to samozřejmě velice důležitý trh a my tam také podporujeme exportéry v poslední době. V posledním měsíci si uvědomuji dodávky piva třeba. Jsme pojišťovali do Británie, takže určitě i pro nás jako pro EGB Británie je velice důležitá.
Vy jste zmínil finanční trhy. Není trochu překvapivé to, že v té současné poměrně špatné situaci se finančním trhům daří dobře a projevují poměrně velkou důvěru. Světové burzy rostou často, tak jak si to vysvětlujete?
Tak samozřejmě některá pravidla jsou velice zajímavá, tak je to určitě tím kvantitativním uvolňováním. Vlastně na trhu je obrovský objem peněz a já vždycky s velikou zálibou čtu komentáře analytiků, kteří se snaží vždycky samozřejmě nějakým způsobem doporučit akcie a pak je porazí někdo, kdo investuje do Bitcoinu nebo do Tesly, že jo, prostě mládí vpřed. Prostě lidi, kteří věří tady těmto instrumentům, tak samozřejmě viděli obrovské kvantum, ale pochopitelně akcie udržují hodnotu, všichni spekulují na nějakou výraznější inflaci, na pokles hodnoty. V České republice se to projevuje zase na nemovitostech. Lidé investují hodně nebo si snaží udržet hodnotu a tím pádem hledají ten bezpečný přístav, což v dnešní době jsou zejména nemovitosti. Takže myslím si, že to dává v celku logiku. Uvidíme, jakým způsobem to bude nadále pokračovat, protože samozřejmě nic nemůže růst do nebe, ale že by bylo někde relativně blízko, kdybych viděl nějaký brutální propad, kromě nějakých korekcí, tak to tam třeba nevidím. Takže myslím si, že to bude ještě nějakou dobu pokračovat.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Posloucháte Řečí peněz a naším dnešním hostem je generální ředitel exportní, garanční a pojišťovací společnosti Jan Procházka. Pane Procházka, vy pojišťujete vývozy nebo se zaručujete za úvěry českých investorů do zahraničí? Jsou vašimi klienty především tady velké firmy a velcí exportéři nebo poskytujete služby i těm malým podnikům? A změnilo se s tou koronavirovou krizí nějak to jejich rozložení?
Tak já jsem rád, že můžu s klidným svědomím říct, že naši klienti jsou od velkých až po střední, až po malé podniky. Náš nejmenší pojištěný kontrakt, který tady byl, tak je v řádech stovek tisíc českých korun, což tady určitě nikdy nebylo v minulosti. Takhle neplatí, určitě to kliše, že jsme jenom tady pro velké podniky. Oni jsou, že velké podniky jsou více vidět a případná ztráta z neúspěšné investice je vidět potom ještě více. Jsou to malé podniky, jsou to malé a střední podniky, zejména tyto v poslední době zvýšily tu poptávku, tam je ten trojnásobný nárůst, zejména na takzvané pojištění faktur, když to řeknu zjednodušeně, to je právě příklad třeba té hořtice do Srbska, to znamená vyvážím kamion k zákazníkovi do Srbska, samozřejmě platí se fakturou, faktura má nějakou splatnost, třeba měsíc, třeba dva měsíce, třeba tři měsíce, zákazníka sice znám, ale samozřejmě nejsem si stoprocentně jist tím, že mi zaplatí, proto si tady tuto záležitost pojistím a tady tyto objemy právě rostou poměrně výrazně v loňském roce. Těch exportních trhů, které jsme v loňském roce udělali, bylo extrémně mnoho, máme tam rekord dosažený, bylo to 47 trhů, což se nikdy nedařilo, jsme měli většinou průměrně něco mezi 35-40 trhy, tentokrát to bylo 47 a poměrně překvapivé opět je, že se pojišťují exportéři do Evropské unie. Což nebylo úplně zvykem, samozřejmě existuje na to výjimka z pravidel Evropské komise, ale často pojišťujeme Bulharsko, Rumunsko, ale i dodávky do Německa, do Itálie. Všichni se obávají a samozřejmě rizika si nějakým způsobem snižují a tím se pojišťují se. Takže to je pro nás překvapivý trend, čili pojišťování exportu do Evropy, bych řekl, že to je největší trend loňského roku.
Vy musíte vždy každou tu zakázku vyhodnotit z hlediska rizika. Jak velké riziko pro vás představuje právě koronavirus? Je to teď úplně to největší riziko a nebo stále, řekněme, ho dokážou převážit jiná, jako například platební morálka v zemi či politický režim a tak dále?
Tak EGAP se v loňském roce poměrně výrazně změnil, protože se rozdělil na dvě části, na tu pojišťovací stávající, kde vyhodnocujeme rizika, jak říkáte, a na tu záruční, kde vlastně jsme agentem pro stát v programu COVID+, to znamená podporujeme velké české exportéry, zajišťujeme jim úvěry, když si to bylo z 80%, od letošního roku je to již z 90% z toho úvěru pro firmy na 250 zaměstnanců. Čili tady v této oblasti se to týká zejména COVIDu, to znamená krátkodobý výpadek likvidity, ale zároveň nově i investice až do 6 let. Takže tam samozřejmě studujeme primárně, a tak je to domluveno s vládou České republiky, studujeme výsledky za rok 2019, čili nedíváme se na ten aktuální vývoj, ale říkáme, milá firmo, ty jsi byla v dobré kondici v roce 2019, to znamená, COVID tě nějak zasáhl, ale my ti věříme. V té pojišťovací divizi je to trošku složitější, tam samozřejmě se díváme i na stávající stav těch firem a přece jenom už je rok 2021, takže se díváme i na to, jak se jim vedlo v roce 2020 a samozřejmě vyhodnocujeme, jestli jsou schopni tyto záležitosti splatit. To znamená, většinou se díváme teda na toho třeba balkánského importéra, na tu protistranu a díváme se, jestli je schopen za tu hořčici zaplatit. To je samozřejmě extrémní případ. Hořčice je spíš o ochotě než neschopnosti zaplatit, ale u těch velkých záležitostí je to opravdu o tom, že se musíme podívat do té bilance a řekneme si ano, on si teď něco koupí, ale zároveň nekrachuje, nevypadá tak, že by nebyl schopen zaplatit a proto do toho rizika jdeme. Zároveň to riziko bereme na sebe samozřejmě větší, protože na trhu existují komerční hráči, jsou 4 v České republice, kteří dělají ten samý biznis, ale my máme v mandátu, že máme to riziko přijímat mírně větší, ale stále hledáme návratnost, čili bychom neměli být v středně a dlouhodobém hledisku ztrátový. Takže hledáme tady tento moment, není to vždycky úplně jednoduché.
Vy právě dost bilancujete na hraně, protože u vás se pojišťují firmy, které ty komerční subjekty nepojistí, je to tak. Tak jak tady hodnotíte, kam, jak až daleko to riziko může jít, aby ta zakázka pro vás ještě byla zajímavá?
Tak pro nás samozřejmě úplně stejně jako v jakékoliv finanční instituci máme oddělení risku, to znamená, máme tady riskaře, kteří vyhodnocují tu protistranu, nakupujeme i databáze, díváme se samozřejmě například v Rusku, díváme se i na to, jak hodnotí ty konkrétní firmy i agentury, které se tím zabývají. Samozřejmě náš přístup k riziku je mírně vyšší, tím, že jsme státem garantovaní, tak samozřejmě můžeme se pouštět do větších v úvozovkách dobrodružství než komerční hráči, jimž primárním cílem je zisk. Také se financujeme za nižší úroků, protože jsme státem vlastnění. Na druhou stranu nemůžeme jít do obchodu, když víme dopředu, že ztrátový firma třeba logicky 3 roky po sobě vykazuje špatné hospodářské výsledky ve smyslu negativní, nejsme schopni takovou protistranu pojistit. Nemáme tam tu naději, vždycky se na ně musíme podívat a musíme ta rizika vzít v potaz. Nikdy to nesmí přejít do toho momentu, že si řekneme, no sice jsou ztrátový, ale pomůžeme českému exportu, tak prostě jako tohle to převáží. Jo, musí tam mít ty aspekty spolu a vždycky tam ten finanční aspekt hraje hlavní roli.
Mluví vám stát i do toho, komu byste měli ty klíčové záruky poskytnout? Právě protože byste asi měli poskytovat záruku, předpokládám, i strategickým zakázkám a strategickým investicím, tak může do toho tedy někdo z ministerstva financí zasahovat?
Tak to je samozřejmě velice těžká otázka, nejde na ní odpovědět úplně jednoduše. Samozřejmě logicky je to akciová společnost, jsme představenstvo, ručíme celým svým majetkem za svoje rozhodnutí. Na druhou stranu existuje něco, jako je exportní strategie, která definuje samozřejmě zájmové a prioritní země. Víme, že jsou některé strategické obory, ale vlastně celkové toto fungování probíhá tak, že představenstvo je v tomto nezávislé. Má dozorčí radu, která dostává obchody s vyšším objemem nebo s vyšším rizikem, dostává ex ante pro informaci, čili prochází to dozorčí radou, ale nemůže se stát, že by vyloženě někdo na nás tlačil a vyžadoval nějaký obchod provedeme. Prostě tady tato možnost není.
Vy jste zmínil, že máte o něco nižší sazby u toho pojištění úvěru, a přesto neúčtujete si, řekněme, zase o něco větší rizikovou přihrášku?
No, my úplně nesmíme mít nižší sazby než ti komerční hráči. My si musíme najít právě ten prostor, kde komerční hráči už nepůsobí. Nesmí se nikdy stát, že by instituce dostala, nějaký exportér by dostal nabídku od komerčních hráčů i do EGAPu, že by dostal tu nabídku od nás nižší, že bychom vlastně nějakým způsobem podtrhávali ten trh, ale většinou se to opravdu stane, že ten exportér nemá žádnou nabídku, jde za náma, ale pořád si myslím, že nejsme úplně pojišťovna nějaký toho last resort, toho posledního rizika, pořád ještě byli jsme schopni v posledních letech nacházet i zajišťovny, to znamená, když děláme velké obchody třeba na trzích v Azerbajdžánu například, tak jsme schopni najít v Londýně zajistitele, zrovna v Brexitu, tak jsme schopni najít zajistitele, kteří nám tady tyto angažovanosti částečně zajistí. Zajišťovali jsme záležitosti v Gabonu, v Ghaně, v Africe i v Ázii, takže jsme poměrně aktivní na tom trhu, takže vždycky se ještě dá najít někdo, kdo nás zajistí, což samozřejmě teď v této covidové krizi je stále složitější, ale v minulosti se nám to poměrně dobře dařilo. To znamená, řekli jsme si, pokud máme obrovská rizika v Azerbajdžánu, nechceme nést jako stát sám na svých bedrech, to znamená, zajistíme si to a část pojistného odvedeme potom potom tomu zajistiteli a ten nás alikvótně, to znamená rovnovážně, zajistí, takže to taky funguje.
Když zmiňujete tyto velmi vzdálené zakázky, tak jak dlouho trvá hodnocení takového rizika a kolik lidí na něm pracuje a kolik lidí tedy pak rozhoduje o tom, zda firma tu záruku od vás získá?
Tak ta krátká rizika, samozřejmě tady buď nakoupíme opravdu informaci z databáze a pak už to prochází jenom relativně málo rukama. Já jsem velice pyšný na to, že vlastně ten program COVID Plus je takzvaně populárně česky řečeno paperless, to znamená, že vlastně už tam nepřichází žádný papír do toho, že to všechno probíhá jenom v IT systému, kde všichni jenom přidají svoje hodnocení a tady tato hodnocení jsou velice rychlá. Samozřejmě pokud stavíme elektrárnu na Blízkém východě a ta elektrárna se plánuje 2-3 roky, tak samozřejmě ani ten proces pojištění není tak jednoduchý a není to, že se podíváme jenom z okna a řekneme, jo, tak staví to firma, která vypadá, že by to mohla mít postaveno relativně rychle a potom samozřejmě musíme ten proces musí být nějakým způsobem prodloužen. Takže tady tyto záležitosti trvají v řádech týdnů, ale ty krátkodobé, například ty hoštice, to je otázka 1 až 2 dnů.
A kolik lidí se tady podílí na tom konečném rozhodnutí, že řekne ano, poskytneme tu záruku?
Tak vždycky tam je samozřejmě princip minimálně 4 očí. I u těch úplně nejmenších záležitostí je tam princip většinou více než 4 očí. A samozřejmě v těch největších záležitostech to vždycky prochází i tou dozorčí radou. A samozřejmě v dozorčí radě jsou zástupci ministerstev, takže věřte tomu, že to vždycky ví dost očí.
Můžete prozradit, jaké největší a řekněme nejrizikovější projekty jste v posledním roce pojišťovali?
Dneska se snažíme dělat více menších obchodů, tak aby to nebyla elektrárna za 15 miliard, ale aby to třeba bylo v elektrárně turbína, chladící věž, potrubí, ale aby to nebylo jako celek. To znamená, snažíme se pomáhat třeba českým exportérům do velkých záležitostí. V minulosti, jak jsem naznačil, těch elektráren bylo poměrně hodně úspěšných, ale bohužel i nějaké neúspěšné. To byly zakázky někde kolem 15 miliard jako jednotlivá, byly tam i rafinéry a tak dále. No nejmenší, to jsem říkal, to jsou stovky tisíc korun. V dnešní době se pohybujeme někde průměrně kolem 2 miliard. Asi takovou nejčastější zakázkou v těch vyšších je stavba nemocnice a to je zhruba za ty 2 miliardy. Tam je 25 českých subdodavatelů od postelí samozřejmě z Linetu po vzduchotechniku MZ Liberec a tak dále. Či 25 českých subdodavatelů dodává nemocnici třeba v Africe, třeba ten Gabon, Ghana nebo kdekoliv jinde. A to je taková průměrná zakázka z těch velkých.
My jsme mluvili o tom, že loni a asi i letos hodně zasáhne ten váš biznis COVID. Vnímáte ho jako, řekněme, nějakou epizodu, která odezní a za rok, za dva už se jim vůbec zabývat nebudete? Nebo dokáže podle vás ta rizika a vůbec ten rozvoj světového biznisu změnit nějak zásadně?
Tak svět se jednoznačně v roce 2020 změnil. Není to asi jenom COVID, ale i to třeba, co se děje v Americe a to, co sledujeme kolem sebe. Takže tam si myslím, že tady ten svět prostě už bude jiný vždycky. COVID záležitost krátkodobá nebude, teď už to vidíme. Poprvé jsme se někde o něm dozvěděli, možná v listopadu, v prosinci v České republice na začátku března. Dneska máme už zase skoro 12 měsíců uteklo a vidíme, že ještě určitě nějakou dobu v tom budeme stále viset. Takže už teď vím, že to nebude krátkodobá záležitost, bude to střednědobá záležitost. Pevně věřím, že to proočkování se povede a tato rizika budou nějakým způsobem mitigována a svět se změnil a změnili se i lidi, každý uvažuje nějak jinak, ale určitě tady tento COVID v nás bude delší dobu.
Pane Procházko, než jste začal působit v EGAPu, tak jste dlouho dělal analytika makléřské společnosti Cirrus. Byl jste také členem Národní ekonomické rady vlády. Ten přechod do čela EGAPu pro vás musel znamenat poměrně velkou kariérní změnu. Proč jste se pro ně rozhodl a co jste se tu musel za tu dobu, co tu působíte, naučit?
No, to je poměrně dobrá otázka v této smutné době, protože je vlastně, jak říkáte, Národní ekonomická rada vlády. Mě tady tento krok vlastně doporučil Michal Mejstřík, který bohužel teda v minulých dnech zesnul. A ten mi říkal, tak si pořád nestěžuj, pořád všechno nekritizuj, pokud chceš něco změnit, tak prostě něco udělej. A doporučil mi, ať se přihlásím do výběrového řízení právě na tuto pozici. Mně se to rozleželo v hlavě a pak jsem se opravdu přihlásil. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže je tam mnoho stejných průsečíků. Analytik pracuje na finančních výkazech, dělá analýzy, dělá nějaké predikce. Tady je, jak jsme se bavili, velké oddělení risku, kde vlastně pracují všichni vlastně v tomto oboru, to znamená, dělají rozbory firem, dívají se na to. Takže jsem byl rád, že jsem mohl vždycky k těm transakcím přijít a že mi nemohli nic nakukat, protože jsem moc dobře věděl, že jak která firma vypadá, co který koeficient znamená a jak se s takovou firmou dá naložit. Takže to si myslím, že to byla obrovská výhoda. Na druhou stranu jsem samozřejmě neměl moc zkušeností ze státního sektoru. Vždycky tady panovala taková story, že státní sektor je špatný a všichni z komerčního přijdou a všechno je lepší a rychlejší. Samozřejmě i já jsem tady tomuto kliše propadl, že všechno umím lépe a státní zaměstnanci nejsou dostatečně efektivní, tak ne všichni, ale myslím si, že tady zrovna to fungovalo poměrně dobře, i přesto, že jsem samozřejmě strukturu trochu změnil, zeštíhlil, zúžil, ale prostě ty záchyty tam byly. No. Takže bylo to zajímavé období a jsem rád, že jsem tady. Děkuju Michalovi teda do ekonomického nebe za to, že mi to doporučil.
Přesto by mě zajímalo, jestli se za tu dobu, co tu působíte, nějak změnil váš pohled na český a světový biznis, když jste tady od těch čísel a od stolu se přesunul do centra řešení těch praktických problémů.
No určitě ano, ale pořád v tom pozitivním slova smyslu. Vidím, jak ti exportéři jsou fakt schopní, že ty zlaté české ručičky, že to není jenom nějaké kliše. Viděl jsem ruskou krizi, kdy všichni, kteří měli pobočky v Rusku a na Ukrajině, byli schopni se přesunout na Balkán a dále Turecko, Azerbajdžán. Viděl jsem tu schopnost všech zareagovat a posunout se a změnit se, takže českým exportérům jenom klobouk dolů a jsem na to strašně pyšný, samozřejmě na ten český export. A když to člověk vidí, zaprvé, jak se na to nadřou, jak to museli vymyslet, jak to dělají na koloně někde třeba v garáži, nikdo nic nedostal zadarmo, to prostě takhle je, tak čím dál tím větší pyšnost na ten český export tam je. Takže jsem na to hrdý a jsem rád, že o tom můžu mluvit, se můžu sem tam účastnit i nějaké podnikatelské mise do zahraničí a prezentovat český export, který fakt není jenom Škodovka, není to jenom Kafka tak dále, ale prostě opravdu ti čeští exportéři jsou velice šikovní.
Říká Jan Procházka, generální ředitel pojišťovny EGAP. Děkujeme za rozhovor a přejeme českým firmám do příštích let pod vašimi křídly co nejvíce úspěchů. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Naďa Bělovská.